пенсію за особливі заслуги я не претендент.
У Міністерстві праці і соціальної оборони мені потлумачили, пенсіонер, який має особливі заслуги і розлічує на відповідну додаткову суму, мусить сам подати про це заяву, прикласти відповідні документальні докази. Заява розглядається на різних узровнях і трапляє нарешті в аурад, який вирішає її льос. Між тим, поволі Сергія Законікова, у гэтым ланцужку не названа ще одно звено – адміністрація президента. Нібито там насамрэч приймається канчаткове рішення, ад якого залежить льос претендента на признання особливих заслуг. Коментувати гэтыя звестки у міністерстве адмовіліся. Сергій Законіков розповів про свого сябра, поэта Владимира Некляєва. Той, як лауреат державної премії, ходайнічав об призначенні підвищеної пенсії, але отримав адмову. Вось як поводле былога міністра праці Александра Соснова працює в Беларусі пенсійная система.
В стране людей делят на категории. Одна категория – это звичайные цивильные. Эти получают пенсию по закону о пенсионном законодательстве. У них, у всех, берется там какой-то срок отработанный, средняя зарплата, из нее начисляется пенсия. Причем существует специальная шкала начисления, при которой все, что зарабатывалось там сверх чего-то, обрезается и потом все уравнивается. То есть разброс пенсии очень незначительный. Есть другая категория, это бывшие военные. Для них существует специальный закон. Там и милиция, и КГБ, все погонщики. Там другие ставки. И в среднем этот размер пенсии раза в два превышает нормальную пенсию. И, наконец, есть третья категория. Это высшие должностные так называемые лица, куда входят депутаты палаток. Вот им назначается в соответствии с указом. Этот указ определяет их пенсию в процентах от зарплаты ныне действующих на тех же должностях. Там есть условие, что нужно отработать не меньше 5 лет именно при Лукашенке.
У 1996 годе, напередні референдуму, який поширив повномоцтвы президента, Александр Соснов на знак протесту подав відставку. Міністром ён паспеў адпрацаваць усяго 2 гады і на падвышаную пенсію разлічваць не можа ў любым выпадку, нават каб стаў зараз на бок Лукашэнкі. Гэтак жа, як былы прэм'ер Міхаіл Чыгір, да некаторыя іншыя міністры, якія не паразумеліся з Александрам Лукашэнкам, ці былі кінутыя за краты, як Міхаіл Марыніч, той паспрабаваў вылучацца на прэзідэнта. Але некаторыя з апазіцыянераў усё ж атрымліваюць пенсію большую за звычайную. Болей за 1 мільён былы старшыня Верховнага Савету Мечыслаў Грыб, як генерал і лейтэнант міліцыі. Былы міністр абароны Павел Казлоўскі, як колішні вайсковец. Сярод тых, каму пашанцавала болей, і Станіслаў Багданкевіч. Былы депутат Верховного Совету, теперь гоноровый старшиня Объединенной Демократической партии, якая находится в оппозиции. Станислав Антонович потлумачил, как он опынулся в привилегированной группе.
Мне пенсию установили через суд. Я был подал в суд, потому что мне не назначали как госчиновнику. По закону положено, у меня там, я не помню, там 25 лет. Служба в государственном банке, не коммерческих, а вот это государственном, относится к чиновникам. Суд мне присудил и даже штраф мою пользу дал когда-то. Судья такой у меня попался хороший. А другим некоторым ничего не дал. Шушкевич же вообще ничего не дает.
Випадок со Станіславом Шушкевичем сусветно відомий. Ягоная пенсія вартая книги рекордов Гіннеса. Приблизно 3 доляри. Атрымалася гэтак з-за таго, што паводле адмысловага указу Александра Лукашэнкі пенсія першаму кіраўніку незалежнай Беларусі Станіславу Шушкевічу з 1990-х гадоў не індэксуецца. Паводле нядаўняга дэпутата Нацыянальнага сходу, які пажадаў захаваць ананімнасць, ягоны заробак у парламенце складаў болей за 2000 даляраў. Такім чынам ён можа разлічваць на пенсію ў 2-3 мільёны. Экс-директор об'єднання Амкадур Василь Шлинцьков так само чув менавіта про такі лічби. Сам былий депутат Василь Шлинцьков отримлює звичайну пенсію – криху болі за 400 тисяч. Гэткі ж мізер мають тепер ці не всі директори підприємства, у тим ліку найбуйніших, на яких сьогодні тримається економіка країни. Спедар Шлинцьков.
Був такий тост от одного известного человека на мой юбилей. Говорит, вы много сделали, Василий Михайлович. Насколько много и как вам благодарно за это государство, вы поймете, когда получите свою первую пенсию.
Василий Шлинзіков не кинул працевать и догэтуль различивая только на свои силы и розум. Гэтак, як и былы амбасадру Нямеччине и былы депутат Петр Садовский. Ягоная пенсия 480 тысяч, але ён не перестал працевать, недавно написал книгу, удзельнічаю в грамадском житті. Паводле Пётра Садовскага, непразрыстасць у справе заробкаў і пенсій ёсць прыкметы і палітычнага ладу краіны.
Немцам, допустим, кожны год выдаецца такая кніга, якая называецца «Хто колькі зарабляе?». У мяне ёсць такая, праўда, не свежая. І там ты можаш адкрыць, і там ёсць табліцы, графікі, і абсалютна лёгка даведацца, хто колькі атрымлівае.
З Пётрам Садовскім гутарыў Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. Радо! 10 снежня сповнілося 10 гадоў нашаму сайту свабода.орг. Гостем «Начной свабоды» быў супрацоўнік нашага радыё Сергей Шупа, які быў першым веб-рэдактарам сайту «Свабода». Вось як Сергей згадваў, як усё пачыналася 10 гадоў таму.
На пачатку давайте дзеля справядлівасці згадаем усіх, хто пры гэтым стаяў. Найперш, мабыць, трэба адзначыць новага дырэктара, які якраз тады прыйшоў у снежні 98-го. Это быў Александр Лукашук, і фактычна это была першая ягоная такая акцыя. Прыйшоў, сказаў, всё, робім сайт. І яшчэ адзін чалавек, які спрычыніўся да гэтага, это Уладзя Бараніч, якога мы выклікалі з Менску, які стварыў першы дызайн, першую версію нашай старонкі. Тады ўсё рабілася як бы так трошкі па-партызанску, кожная служба нашага радыё рабіла сайт сама, дэцэнтралізавана. І вось Уладзя зрабіў і як бы даў першы імпульс, ён тут пару тыдняў у нас працаваў. Я быў як бы яго правая рука, а пасля проста это пераняў і нейкі там год ці паўтара я адказваў за сайт. Вось, ну, это была вельмі сціплая такая старонка, я нават сёння знайшоў у архівах інтэрнэту, яна захавалася. Так, сённяшнімі
вачмі... А колькі там прыкладна сюжэтаў на дзень было?
Ну, на першыя мы там напнуліся і зрабілі штук 10, але звычайна 3, 4, 5 самыя важныя матэрыялы дня просто здымалі рукамі, перапісвалі, бо тады яшчэ нашы журналісты не дасылалі нам свае тэксты праз імейл, вогуле так яшчэ 10 гадоў таму тэхналогія была яшчэ вельмі-вельмі далёка ад сённяшняга. Ага, што яшчэ цікава адзначыць, што наш сайт на Радыё Свабода быў чацвёртым. Першы быў англамоўны сайт, які як бы не належыць канкрэтна ніякай рэдакцыі, такі галоўны, так бы агульны. Ён пачаў сваю дзейнасць яшчэ з Мюнхену, яшчэ на пачатку 95-го году. Першы сярод нашых моўных рэдакцыяў быў сайт паўдзённаславянскі, это значыць на мовах пост-югаслаўскіх краінаў. 96-м годзе, у 97-м годзе за год да нас запусціўся расійскі сайт, і наш вось якраз быў чацвёртым па ліку ў снежні 98-го.
Сергей, якая статыстыка, колькі было наведнікаў 10 гадоў таму і наколькі колькасць іх павялічылася за гэтыя гады?
Ну, гэтае пытанне, на якое вельмі цяжка адказваць, бо розныя, ёсць, існуюць нейкія розныя спосабы падліку статыстыкі, і калі ўзяць адзін, другі, трэці, параўнаць, яны ніколі чамусьці не сыходзяцца. Там заўсёды нейкія ўнутраныя праблемы і памылкі ў розных лічыльнікаў. І таму можна казаць, мабыць, толькі пра нейкую адносную статыстыку. У нас ёсць такая няспынная статыстыка на сённяшні дзень, якую мы можам дакладна вылічыць з пачатку 2003 году, значыць, толькі за апошнія 6 гадоў. І вось за апошнія 6 гадоў, калі ўзяць за пачатак студзень 2003, колькасць наведнікаў павялічылася ў 6 разоў. Вось. А ад 98 да 2003 таксама быў нейкі даволі істотны рост. Ну, трэба сказаць, што просто одна справа, что мы спробовали поляпшать, робить наш сайт значно цікавейшим, а другая все ж таки аудитория расте за кошт колькості, все больше и больше людей мають доступ до интернета.
А калі поравнаць з іншими службами Радио Свободы, якая динамика у белорусского сайту?
Звичайно, у нас, калі лічыць па абсалютных паказніках, это значыць па абсалютнай колькасці наведнікаў ці праглядаў старонак, мы заўсёды былі недзе ў першай пяцёрцы або ў шасцёрцы, бо зараз армянскі сайт пачалі лічыць і армянскую старонку іхную, і англамоўную старонку армянскага сайта, якая набірае там мільёны-мільёны наведванняў за кошт замежных армянаў. Раней іх не бралі ва ўлік, і мы былі ў пяцёрцы. Вось, але калі падзяліць колькасць нашых статыстычных гэтых звестак на колькасць насельніцтва Беларусі, то ў параўнанні на пералік на колькасць насельніцтва краіны мы заўсёды былі аднымі з першых або нават і першымі, хутчэй за ўсё.
Сергей, вы падрыхтавалі і сёння выставілі на сайт топ-ліст найбольш чытаных сюжэтаў свабоды за апошні 5 гадоў. Ну, найбольш чытаныя там збольшага гэта онлайн-рэпартажы з розных акцый, сюжэты з выбарчай кампаніі, онлайн-канферэнцыі, сюжэты, звязаныя з пэўнымі асобамі, Зянон Пазняк, Святлана Алексеевіч, Александр Мілінкевіч, Казулін. Ну, а ёсць і сярод найбольш папулярных такія сюжэты, як, напрыклад, фотарэпартаж Бойку ў Менску ў дзень дзесантніка. Скажы, вось ці для цябе ў чымсьці быў нечаканы выбар чытачоў свабоды? Якія высновы ты, як веб-рэдактар, зрабіў бы з гэтага топ-лісту, якім кірунку варта рухацца?
Высновы, што трэба вельмі асцярожна падыходзіць да матэрыялу, які мы ставім на сайт, бо заўсёды адчуваеш, што чым бліжэй загалоўкі, скажам, а перш за ўсё ўплываюць на наведванне загалоўкі. Калі загалоўк не цікавы, на гэты матэрыял ніхто не клікне, ніхто не пабачыць. Больш набіраюць галасоў загалоўкі, якія набліжаюцца, так сказаўшы, ўжо да мяжы бульварнасці. І таму, калі штосьці такое вельмі рэзкае, а загаловіць неяк так вельмі кітка, ну от, як бы ў стылі такіх буйналітарных загалоўкаў некаторых газетаў, то туды больш ідзе людзей. І тут заўсёды трэба адчуваць гэтую мяжу, за якую ўжо мы не можам заходзіць. Ну а тут як бы, ну ясна там, што датычыцца да онлайн-рэпартажаў, там канферэнцыяў, тут як бы нічога такога дзіўнага нема, але вось Бойка ў дзень дэсантніка, ці там міліцыя разнімала там афрыканцаў і беларусаў, і там было відэа, яны набралі вельмі шмат наведванняў дзеля такой тэматыкі, трошкі крымінальная хроніка. Ясна, што калі такі загаловак, ну хутчэй за ўсё можна спадзявацца, што там ёсць нейкія карцінкі, фатаграфіі, можа відэа. Ну, ясна, што вельмі шмат людзі любяць глядзець, штосьці бачыць на сайце, не толькі чытаць. Значыць, фатаграфіі і відэа сюжэты вельмі шмат увагі прыцягваюць, значна больш, чым проста тэкст. Таму мы стараемся як мага больш зараз ўжываць новыя тэхналогіі, каб напаўняць сайт нейкім графічным матэрыялам.
Ну вот пасля таго, як год таму запрацавала новая версія сайту, трэцяя версія, стала магчымым пакідаць каментары на сюжэты свабоды. І ад учора на сайце з'явілася новая рубрыка «У дадатак да 5 найбольш чытаных» цяпер можна пабачыць і найбольш каментаваныя сюжэты. Сергей, як бы ты характарызаваў гэтае кола каментатараў свабоды? У чым яны дапамагаюць? Наколькі яны могуць уплываць на працу сайту?
Не толькі могуць, яны вельмі моцна ўплываюць на працу сайту, дапамагаюць, бо цяпер можна сказаць так не толькі вобразна, а можа і канкрэтна, што рэдактарамі цяпер сталі ўсе наведнікі сайту. Цяпер кожны наведнік сайту можа заўважыць ці памылку, ці недагляд, ці штосьці там некія недакладнасці ў матэрыялах нашых і адразу зварачаюць нашу ўвагу і вельмі часта мы папраўляем і дзякуем наведнікам. Значыць, значна ўзрасла адказнасць працы ўсіх нас, журналістаў ці тых, хто ставіць на сайт. Мы цяпер ведаем, што ніводная памылка, ніводная неасцярожнасць, неакуратнасць, яна ўжо проста так не пройдзе. І мы вельмі ўдзячныя нашым чытачам.
Ну, ёсць жа асобная рубрыка, калі наведнікі нашага сайту могуць прапанаваць тэму для свабоды, і многія з іх былі зрэалізаваныя ўжо. А Сергій, ну, сярод тых, хто пакітае каментары на нашым сайце, многіх мы ведаем ужо па імёнах. Тут ёсць свае антыпатыі, сімпатыі?
Ну, вядома, ёсць, але, ну, што, я не скажу. Мы любім усіх, бо кожны чалавек, кожны чытач, кожны мае права на голас, кожны мае права ацаніць па-свойму нашыя матэрыялы, і мы тут... Скажу шчыра, мы не дзелім на сваіх і чужых. Усе, хто, каго цікавіць наш ресурс, каго цікавіць інфармацыя, якую мы падаем, яны все нашы.
Ну, за гэтыя 10 год, магчыма, нельга падлічыць колькасць дзён, якія ты працаваў на сайце, але, можа, быў нейкі адзін дзень, які запомніўся найбольш?
Нават не дзень, а я б сказаў, колькі іх там было, можа, 10 дзён ці 2 тыдні, гэта сакавік 2006 году, калі адбываліся прэзідэнцкія выбары і падзеі, якія адбыліся пасля выбараў. Дзе, мабыць, беларускае грамадства і наведнікі нашага сайту адчулі, што гэты час, калі нешта ў краіне можа змяніцца. І таму яны уважліва сачылі да кожнай літары, да кожнага гуку, які чулі па радыё, бо часам кажуць, што мы это такая крыніца якбы інфармацыі крызісных часоў. Ну, сапраўды, калі нейкія крызісныя часы, наведванне нашага сайту і, мабыць, колькасць слухачоў расце ў разы і разы і разы. Вось, і тыя часы, тыя тыдні былі проста неверагодны. Мы працавалі 24 гадзіны ў суткі. Я памятаю, ну, па-першае, дзень 25 сакавіка, калі адбыліся падзеі і гэтыя там шумавыя бомбы, паход Казуліна на Акрэсціна. Мы вялі, тады гэта была першы наш онлайн-рэпартаж, калі мы проста ў рэжыме жывога часу. Кожныя дзве хвіліны, я праверыў, кожныя дзве хвіліны ішло абнаўленне. Я памятаю момант, калі выпадкова мы патэлефанавалі Любові Лунёвай, каб удакладніць, колькі ж там у скверы на Янкі Купалы было чалавек, бо розныя крыніцы падавалі розныя лічбы. І яна пачала штосьці падумаць, лічыць, і раптам у тэлефоне пачуліся выбухі. І яна закрычала ад нечаканасці, людзі навокал пачалі крычаць. Гэта былі вось тыя славутыя гэтыя шумавыя бомбы, ці як іх назваць. І мы гэта проста запісывалі, абсалютна выпадкова. І гэта пайшло ў эфір, і пра гэта мы адразу ж напісалі ў тую прас, літаральна праз хвіліну, пра гэта прачыталі ўсе нашыя наведнікі. Ну і тыя ночы, калі быў гэты намётавае мястэчка, нашыя карэспандэнты дзяжурылі на плошчы, і я памятаю, там Валер Каліноўскі стаяў, кожныя 15 хвілін мы з ім перазвоньваліся, і кожныя 15 хвілін на сайце былі абнаўленні праз усю ноч, скажам там. А першая, другая, трэцяя, чацвёртая гадзіна яны там мерзлі на марозе стаялі, і памятаю ў адну з такіх начэй Уладзе Каткоўскі, абавязкова сёння трэба ўспомніць пра Уладзю Каткоўскага, нашага маладога калегу. Ён ужо амаль што заснуў на клавіятуры і раптам пазваніў калега з плошчы і сказаў, што, відаць, рыхтуецца разгон. І гэты разгон мы максімальна... Ну, такая, можа, не самая вясёлая падзея, але мы максімальна паспрабавалі аб'ектыўна і ўсебакова яе асвятліць. І за гэты дзень нашай працы мы па выніках года атрымалі галоўны прыз усяго нашага Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа за ўсебаковае асвятленне гарачай навіны.
Наколькі я ведаю, гэта не адзін прыз, які атрыманы за працу на сайце Свабоды.
Ну, і наступны год, так, праўда, мы атрымалі... Хаця вот гэты першы прыз, ясна, это не толькі сайт, это і рады, і все астатнія. А другі ўжо быў фактычна чыста сайтавы, мы атрымалі за розныя, як бы это сказаць, там вельмі такія складанымі тэрмінамі, гэтая прэмія была апісана, за мультымедыйную канвергенцію, якое было моднае слово на працягу некалькі гадоў на нашым радыё. Это значыць за спалучэнне розных медыйных платформаў. Мы асвятлялі падзеі, ну, скажам, такія падзеі, як Дзень волі, адразу. І на радыё, і на сайце, і ў рэжыме жывога часу ставілі на сайт аўдыё, відэо, фота, у некаторых акцыях слайд, аўдыё, слайд-шоу. І ўсё гэта ў вельмі такім арыгінальным спалучэнні. Мы былі першыя на радыё сярод усіх нашых служб, якія гэта рабілі. І вось гэты прарыў наш быў адзначаны такім прызам.
Сергей, сайт «Свабода» спазнаваў не адну хакерскую атаку, апошня была сёлета ў красавіку, падчас чарнобыльскага шляху яна пачалася і працягвалася дні тры, калі я не памыляюся. Якія высновы былі зроблены з той сітуацыі, хто дапамог «Свабодзе» ў той складаны момант?
Ну, тут два бакі, трэба сказаць. Ну, ясна, што былі зроблены ўсе тэхнічныя высновы і нашы тутэйшыя тэхнічныя службы, якія проста працавалі дзень і ноч, тыя дні, каб гэтую атаку неяк збіць, спыніць. Яны ўрэшце прынялі па выніках нейкія тэхнічныя важныя істотныя рашэнні, і сёння нам ужо такія атакі абсалютна не страшныя, мы ўжо гатовы. Тады мы проста былі не гатовыя. А самае галоўнае, гэта тое, што нас падтрымалі ўсе нашыя калегі ў Белнэце, ў беларускай кіберпрасторы, усе нашыя калегі з недзяржаўных сайтаў, неафіцыйных, яны ўсе транслявалі нашыя матэрыялы на сваіх сайтах, пакуль наш сайт заставаўся недаступным. Такі быў акцый, як бы масавай інтэрнэт-салідарнасці, і мы вось зараз, я хацеў бы скарыстацца нагодай і сказаць дзякуй усім нашым калегам на ўсіх іншых сайтах. Не буду все пералічаць, іх каля 30, можа было, можа нават і болей. Дзякую проста ўсім нашым калегам, і мы гатовыя падтрымаць, калі любы з іх трапіць у аналагічную сітуацыю.
Гостем «Начной свабоды» быў мой калега Сергей Шупа. У сераду ў канцэртнай зале філармоніі адбылася прэм'ера музычна-пластычнага спектаклю ў супольным праекце некалькіх музычных калектываў, прысвечаная дню нараджэння Максіма Багдановіча. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Гледачам пропанавалі 9 містэрый, у якіх галоўным героем з'яўляецца паэт Максім Богданович. На сцэне ягоныя персанажы – русалкі, вадзянікі, нешакана, Моцарт і Сальеры – на сцэне сустракаюцца з вулічнымі музыкантамі ў стылі рэп. Лявонам Вольскім і гуртам НРМ, фальклор-тэатрам «Госціца», ансамблем салістаў «Клясік авангард», гуртам «Ліцвінскі хмель», рэжысёрам Мікалаем Пінігіным, новымі імёнамі – гуртам «In Search For» і ягоным лідарам, аўтарам і выканаўцам новых песень на вершы Максіма Богдановича Янам Жанчаком. Музыка Пит Павлов оповел свободе.
У нас российский телевизор, у нас российская ментальность навязывается на державном уровне, у нас пропагандуются российские некие зорки. У нас зараз не з'являются ни зорок спорту, ни зорок поэзии, ни зорок мастацтва. На жаль, апошние годы не дают зорок ни в якой галине. НРМ подрыхтаваў две песні на вершы Максіма Богдановича да праекта, але высветлілася, што ў праекце НРМ патрэбен у якасці проста культуралагічнай з'явы, у якасці НРМ. НРМ грае сам сабе свае песні «Лёгкія-лёгкія» і «Тры чарапахі».
Саліст гурту «In Search For» Ян Жанчак выступаў першы.
Як раз такі былі любімыя тэксты Богдановича, ну, там не только любовная лирика, то есть просто мне цікаво сам человек, потому что он не жил на родине на своей, але завсёды туды хотел попасть. Хотел померть, и только на родине, там, на вот моей кости нехай там лежать. Не веду, для меня это просто поэт, который просто жил душой, и душой до родимой своей завсёды подыходил. И писал верши про свою родину, про нечто высокое.
Вольного квитка не было. У концертную залю филармонии унесли несколько додатковых креслов. Неоднозначно люди ставились до премьеры. Некаторыя выказваліся, што чакалі іншага, і задумка аўтара наблізіць навелы да творчасці Максіма Богдановича яму не ўдалася. Містэрыя «Дзень Максіма» адбылася ў рамках кампаніі «Бузьма».
Рэпартаж Любові Лунёвай. У эфіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Гэты выпуск агляду тэматычны, бо на айчынных экранах знянацку сутыкнуліся дзве біяграфіі славутых людзей. Нумар адзін нашага спісу пазітыву – нямецкая стужка «Чырвоны барон». Не варта шукаць тут аналягу з рэвалюцыйнымі авантурамі. «Чырвоны» в этом кіно спалучана адзінае з колерам самалёта гераічнага лётчыка Манфреда фон Рыдгофена. Падчас першай сусветнай вайны 25-гадовы Рыдгофен стаў сапраўднай легендай, мужны герой паветра, ішоў на фронт як на рыцарскі турнір, але неўзабаве давялося развітацца з ілюзіямі. «Чырвоны барон» расповед пра тое, як вайна ламае лёсы, нават самых лепшых. Стужка Мікалая Мюлёршона дакладна адпавядае стандартам ваеннага баёпіка. Тут ёсць патрыятызм, баявое сяброўства, мужнасць і натуральна каханне. Але правільнае кіно нечакана атрымалася жывым і кранальным. Крыніцы поспеху – моцная крыху старасвецкая рэжысура і выдатная каманда актораў. Тут амаль няма зорак, за выключэннем Тиля Швайгера. Галоўнай шоу рубіць малады актор Матіас Швайгефер. Ягоны Рыдгофен – дзіця вайны і адначасова яе ахвяра. Цікавы прыклад патрыятычна-пацыфісцкага партрэту. Сярод адмоўных уражанняў таксама баёпік, але зусім іншага накірунку. Расійскі рэжысер Андрэй Краўчук зрабіў фільм пра адмірала Калчака. Стужка з прэтэнцыёзнай назвай «Адмірал» – чарговая спроба адшукаць герояў для новай Расіі. Посткамуністычная свядомасць упарта будуе альтэрнатывы савецкаму іканастасу. І ў лік новых абразоў цалкам лагічна трапіў у бітны вайсковец і сапраўдны джэнтльмен Калчак.
А я асуждена ідзі, пока не мінет срок. И перепутаны пути.
Чаму гэта кепскае кіно? Таму што зроблена як танны рэмейк «Титаніка». «Мора кахання», Константин Хабенскі і Ліза Баярская п'юць віно і глядзяць у вочы, за кадрам бясконцу гучаць іх першотныя лісты, а недзе там, далёка, трагедыя рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. Серыяльны сюжэт няўдала сустрэўся з гістарычнай драмай. У выніку сутыкнення жорстка пацярпелі абодва бакі. А зараз мой выбор гэтага тыдня. Мартін Скарцезе «Шалёны бык». Чорна-белое кіно пра нязграбнае жыццё Джэйка Лямотты. аднаго з найлепшых амерыканскіх баксёраў усіх часоў. Роберт Де Ніра дзеля гэтай ролі свядома набраў увагі і прайшоў гадавы трэнінг у сапраўднага лямотты.
Jake LaMotta and Jimmy Reeves in the Cleveland Arena. LaMotta is undefeated, but he's well behind on points. The Bronx Bull has taken a lot of punishment in this bout.
У фільме Скарцезе няма таннага аптымізму і штучнага патасу. Жыццё б'е, лямотта трымае ўдар, і так ад маленства да непазбежнага фіналу. Уласна кажучы, гэта больш за кіно. Альбо менш. Просто кавалак шалёнага жыцця хлопца, што заўсёды пісаў сабе сцэнары сам.
Киноогляд Максима Жбанкова первый раз у эфира в «Ночной свободе» у четверг.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отзвук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.
Вы слухаеце дайджэст «Начной свабоды». На завершэнне агляду «Барды свабоды» музычная перадача з Дмітра Бартосіка. А я, Ганна Соус, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостей нашай студыі будзе маладая бардэса, якая жыве і працуе ў мястэчку Самахвалавічы, Марыя Новікава. Марыя мае музычна-педагагічную адукацыю, працуе ў школе педагогам-арганізатарам. Яна родам з заходняй Беларусі, з мястэчка Падсвілле. Скажыце, калі ласка, адкуль ваша беларушчына?
Усё было вельмі цікавым чынам. Дзесьці ў 91-е гады, там самы пачатак 90-х гадоў, ну калі пачалася яшчэ незалежнасць, от пасля прыняцця дэкларацыі аб незалежнасці, раптоўна мне ў 13 гадоў захацелася быць беларускай. Гэта я вам не маню, гэта насамрэч так. Ну а, як кажуць, усё пачынаецца з кахання. У нас быў хлопчык, які прыехаў адкуды з Расіі, і ён сказаў, ваеннаслужачыя дзеці будуць не будуць ізучаць беларускую мову, а я ж як не буду ізучаць. Трэба ж было нечым прыцягваць увагу. Каханне прайшло, беларуская мова засталася. Ну, напэўна, гэта быў і таму выбар, што мама моя беларуска, яна пісьменніца. Дома размаўляюць па-беларуску.
Наколькі для вас важнае месца, дзе жыць?
Дзе жыць? Ну, жыць я хачу ў Беларусі, толькі ў Беларусі. Просто было некалькі момантаў, калі можна было мне выехаць некуды за мяжу, але не. Я знаю, што там можна з'ездзіць паглядзець, але жыць хачу тут.
Чаму?
Роднейшае ўсё. Ну, настолькі, вот прыезжаеш, напрыклад, у Польшу, у нас хор ездзіць, за мяжу ездзім, мы спяваем на фестывалях на розных, але тут літаральна за гэта пераехаў ты мяжу. І ўсё не так. Ўсё неяк не родна, неяк вот, не па-чалавеч. Не з таго пункту гледжання. Я такая ж не ўсё культурная, і ўсё вельмі прыязна, але я не адчуваю, што гэта тое добрае, тое вот шчырае маё, што заўсёды хацелася пачуваць. Нехай сабе, як там, на якой невядома мове мне скажуць, але ўсё ж такі на гэтай зямлі людзі друг друга неяк адчуваюць.
Забрала ліску год стары, сівыя дні заваліў на плечы хустынкай памяці, закрыў увесь мурашнік чалавечы. Яму застаўся крок адзін, апошні блік дрыготкай свечкі, і год разгублена глядзіць, нібы пытаецца аб нечым. Бывай, бывай, мой год стары, бывай, дзядуля, назаўсёды ідзі ў касмічныя віры. Ты стаў ужо мінулым годам, ідзі ў касмічныя віры, ты стаў ужо мінулым годам.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».